Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għal dan l-aħħar program ta' din l-iskeda li fih ser inkun iddiskuti l-użu tal-pronomint fir-rumanz Is-Srieb Reġgħu Velenużi ta' Alex Vellaġera. Minkejja li fil-letteratura Maltija ftit li xejn jeżistu eżempji ta' rakkonti fit-tieni persuna, ir-rumanz postmodernista Is-Srieb Reġgħu Velenużi jalloka post prominenti l-pronom int. Għalkemm Oliver Friggieri fid-dizzjonarju ta' termini letterarji jagħti diversi definizzjonijiet tan-narraturi, jinħas vojt kbir fejn jidħlu id-definizzjonijiet tan-narrattiva u n-narratur fit-tieni persuna. Għal ħafna, in-narratur fit-tieni persuna lanqas biss jeżisti, waqt li għall-oħrajn danu sempliċiment estensjoni tal-ewwel jew it-tielet persuna. In-narrattiva fit-tieni persuna hija marbuta mal-emozzjonijiet, peress li r-relazzjoni dialogika li toħloq tanalizza fil-fond ir-relazzjonijiet tal-karattri, speċjalment dawk ta' tensjoni u firdiet. Din iġġi bidla radikali fil-lingwa, speċjalment fil-letteratura, u tagħmel hekk għal tal-apposta bħala konsegwenza ta' għażla deliberata. Id-deċiżjoni li tintuża t-tieni persuna f'test narrattiv hija waħda li l-awtur jagħmel konxjament u hija iktar sinifikattiva milli kieku għażel l-ewwel jew it-tielet persuna. Alex Vellaġera jsostni li għalih l-għażla konxja tat-tieni persuna kienet iktar awtomatika milli kieku għażel xi persuna oħra. Jistqar li l-ewwel u t-tielet persuna żgur li mhumiex kapaċi jħallu l-istess impatt fuq in-narrattiva għaliex it-tieni persuna toħloq l-ambigwità li tirrifletti l-moħħ ta' Nowell il-karattru prinċipali fis-Srieb Reġgħu Velenużi. Meta Nowell beda jieħu l-ħajja li bta' t-tieni persuna jgħid Vellaġera kif ukoll meta ddeċidejt li nuża taħlita ta' Malti u Ingliż. L-għażla tal-pronomi ġeneralment hija relatata max-xewqa tal-awtur, ngħidu aħna biex jagħmel użu min-narratur, mhux affidabbli u juża bl-aħjar mod possibbli l-ironija u d-drama. Fir-rumanz Is-Srieb Reġgħu Velenużi, is-sezzjonijiet tqanqil u convergence in limbo huma fit-tieni persuna u jintrabtu mal-protagonista Nowell li jiddeskrivi l-esperjenzi kruċjali u intensi u r-reperkussjonijiet tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li kollu jieħu f'ħajtu. Dawn il-perjodu partikolari huma mimlija biġrajiet imqalba u konfużi li t-tieni persuna tesprimihom b'mod effettiv. Vellaġera jistqar li t-tieni persuna kienet teknika biex joħloq ċerta klaustrofobija fin-narrattiva, dak is-sens ta' impending doom li jista' jgħin li l-qarrej jissimpatizza ma' Nowell għax jinħass li qiegħed fil-morsa tad-destin tiegħu minħabba l-użu tat-tieni persuna. Fl-istess waqt, il-pronomint joħloq dialogu bejn Nowell u l-leħen persistenzi u niggiżi ġewwa fih li għalkemm hu jipprova jinjoraħ xorta waħda jibqa' jippersegwita u jdejqu. Il-pronomint jieħu l-funzjoni ta' superego li jinsaf kull bniedem iżda jirreaġixxi b'mod differenti skont il-karattru partikolari. Il-partijiet ta' Nowell inkitbu fl-imperfett biex fl-istess waqt tinħoloq ambigwità peress li Nowell jirrakkonta fil-perfett iżda jikkummenta fl-imperfett. Il-leħen tan-narratur li jirrakkonta l-avvenimenti ta' Nowell u tiegħu innifsu għax hu biss jaf x'għadda minn għalih. Min-naħa l-oħra, il-leħen li kontinwament jindirizza lil Nowell u l-kuxjenza jew saf iktar profond ta' self-awareness li kontinwament osservaħ titolbu l-informazzjoni jew tistaqsih fuq l-affarijiet li qed jagħmel. Vella ġera jgħid li juża l-perfett xi kultant sempliċiment għax fil-waqt li huwa minnu li l-avvenimenti qed iseħħu fil-preżent tal-karattru, it-ton tal-leħen jagħti ħiel ukoll ta' tifkira, kważi interrogatorju li jista' jseħbis bl-użu tal-passat. Awtomatikament titqanqal il-mistoqsija dwar meta seħħew dawn il-ġrajiet kollha. It-tweġiba hi xi żmien fil-futur iżda jista' jkun il-futur immedjat jew ħafna żmien wara. Il-probabilità hi li nowil qiegħed iġedded il-memorji permezz ta' dan il-leħen ġewwini waqt li qiegħed jivvjaġġa ma' ibnu fid-deżert tal-Marokk. F'dan il-mument ta' ansjetà, super ego kontinwament qiegħed ifakru f'affarijiet li hu għamel mill-mument li reġa' ltaqa' ma' Roger u Francis. Dawn il-ħsibijiet qegħdin jiġu kollha f'moħħu peress li kien kollu tort tal-familja ta' Francis li hu ibnu kellhom jitilqu mingħajrhom. U jagħmlu dan il-vjaġġ fid-deżert. Għalhekk dan il-ħin li qiegħed jivvjaġġa fil-kowċ lejn Zagora huwa l-mument ideali biex jara jekk id-deċiżjoni jitlaq minn Malta darba għal dejjem u jibda futur f'pajjiż ieħor hijiex tajba. Is-super ego huwa wkoll simbolu tal-esperjenza suġġettiva tas-sistema morali. Biċċa mill-ġewwini tal-persuna li juf konflitt ma' partijiet oħra. L-ismijiet l-oħra li jingħataw lis-super ego bħall-kuxjenza u mħallef ġewwini għandhom sinifikazzjoni mentali evokattiva. L-umiljazzjoni u s-sens taħtija huma parti minn dis-sistema morali. It-taħlita ta' sens taħtija u umiljazzjoni tispikka fil-mod kif nowu li ħares lejn ommu morin, issa li mietet. Jistqar li hu ommu ma kellhomx relazzjoni tajba bejnietom, probabilment minħabba x-xokk tal-għajbin ta' Richard il-missier li ġelhom jitbedu minn xulxin. Il-fatt li nowu l-sifer lejn Londra ma enġ biex ir-relazzjoni tagħhom titjib, għalhekk fil-miliet biex iserraħ il-kuxjenza, imur ma' ommu u l-quddiesa ħalli jaraha kuntenta. Rid tpatti xi ftit għall-fatt li mal-mama ftit li xejn kellek relazzjoni, ma kontux miġġieldin lanqas xejn imma kien hemm bħala atmosfera bierda ta' distakk bejnietkom li ma kellux l-eruq tagħha f'xi raġuni konkreta, f'xi argument li kellkom per każu. Dawn il-ħsibijiet li għaddejjin minn moħħu issa li mietet iġġalu ħossu aħjar li l-aħħar darba li ġi żura prova jikseb lura relazzjoni li kien tilef magħha. Spalla ma spalla mal-mama ħassejtek tajjeb, qed taqdi dmirek qed tkun iben tajjeb, qed tagħmilha kuntenta u ttaffi l-kuxjenza. L-insistenza fuq l-aġġettiv tajjeb turi esplicitament is-sens qawwi ta' rimors li nowil għandu talli ma jaqdix dmiru ta' iben. L-umiljazzjoni u l-ħtija jintensifikaw f'deqa kbira wara l-mewt t'ommu biex iserraħ il-kuxjenza tiegħu. Nowil kontinwament ifakkar lilu n-nifsu li kien id-dmir tiegħu li jirranġa l-affarijiet fid-dar as a son, as a grieving son. U jitfam l-kundanna kollha fuq n-nifsu biex iħossu moralment tajjeb waqt li jimxi skont it-tradizzjoni tal-familja. Il-fatt li kien jikkuntenta lill-oħrajn u mhux lilu n-nifsu kien ta' solliva għalih. Għalkemm issa kiber u għandu l-età tiegħu, xorta waħda jħossu li jrid jobdil lill-ommu u waqt li jipprova jiżbarazza jħossha qiegħda tittormentalu ħsibijietu. Ma kellekx aptit tistħajjilha tpespess f'idintek mid-dinja l-oħra. What's this mess, qalbi? Don't throw that away. That's none of your business why I had bought it. Iva tifittanix, Noel, leave me alone. Is-sens taħtija ikompli jafas fuqu. Anke fl-iktar momenti intimi li kollu ma' Francis. Noel jispiċċa ma jkollux jirrakkonta lil Francis u mingħajr ma jaf kif jistqar ħafna affarijiet fuq ommu. Bħal kif ħassejtek ħati għal mewt tommok għax suppost missek ma ħallejtix weħda, għax kellha bżonnok. U mhux biss iħossu ħati minħabba ommu, iżda jkompli jitfa' l-ħtija kollha fuqu talli m'għandux relazzjoni tajba magħuh. Tfajt il-ħtija tal-firda tagħkom fuq ekstess u fuq iċ-ċirkostanzi. Int kont laqt u baqa' Malta waħdu mal-mamma fis-snin kruċjali tal-adolexxenza tiegħu. kont abbandunajtom ma rajtux isir raġel. Biex jintogħob ma Simon u fl-istess waqt isew il-ħsara ta' bejnietom, Noel jaċċertaħ li jommom kienet femet għal Simon ma ġiex il-funeral minkejja li Maureen kienet tixtieq li kieku bina kien hemm. Dan kollu u ġistifikat meta wieħed iqis li Noel ma bekiex meta mietet ommu iżda bkija meta kien jistqarr il-ħtija li jħoss ma' Francis. Minn barra li Noel uħossu ħati għal mewt tommu, iħoss sens ta' ħtija fejn tidħol Francis. Noel uħossu ħati li l-ewwel darba li ltaq ma' Francis ma kellux jaqsam magħha. L-kuxjenza tinstema' ħarxa tant li ġġielu jemmen li mhux kompatibbli man-nisa u jisħet lilu n-nifsu ta' dak li jagħmel. Sħet li lek innifsek li ma konċ komplejtu sal-axħar, li ma stedintinx titħol miegħek u li jidek għadet lura mill-li tesplora iktar l-isfel minn zaqqa, għalfejn għad tissib skuza biex toħroġ taħrab mill-karozza kisa hubiret. Why the fear to have sex with her? It was fear. Iktar ma jibda jgħaddi żmien, Noel iktar jibda jirrealizza li ma jridx lil Francis, iżda m'għandux il-kuraġġ li jitlaqa' minħabba l-biża' li tiġri xi ħaġa. Fl-istess waqt, iħossu qed jiddispjaċih li kien daqshekk dgħajjef, beżżieħ u skjav, mhux biss ta' kull tqanqila li tinserta iżda tagħha wkoll. Peress li hu dejjem jaħbi l-verità minn Francis, ir-rimors u l-ħtija jibdew kull ma jmur jiżdiedu, tant li jħossu se jmut f'dawn il-problemi kollha. Deceiving a lover is an ugly deed, guilty as charged. Tħares lura issa titħak. Għax kellhom iseħħu l-ħwejjeġ ferm iktar gravi, iżda with hindsight tista' tara b'mod ċar li anke dak iż-żmien ta' bil-ħaq fil-bidu tar-relazzjoni tagħkom, is-sentenza kienet diġà nqetet. Malli ddeċidejt li tkompli f'dil farsa ma kienx hemm tama lik, u l-pena ma kienx taħxajt. A slow emotional death of suffocation, of denial of your innermost being, stifling it, suffocating it, beating to a pulp. Noel jispiċċa jikkastiga lilu n-nifsu tal-li ġġielet ma' Francis billi jimxija sal-flet tagħha. Meta r-relazzjoni tiegħu ma' Francis tfalli, jibda jħossu ħati għar-relazzjoni li kellu ma' jibnu. Noel jiddispjaċih li mhux missier tajjeb u ma jaqdix sew id-dover tiegħu ta' missier. Issiba disturbanti u teżawrik għax taf li fallejt bħala missier. Barra minn hekk, il-kuxjenza tniqżu għax ma kienx preżenti f'ħajjet ibnu meta kien fl-aqwa tal-iżvilupp tiegħu. Il-karattru ġa Jamie ma joġbux, għax xi kultant jitkessaħ u ma jobdix. Jixtieq li jwaħħal fil-familja ta' Francis imma jaf li għandu parti mit-tort. Dik il-ħtija li jintfottejtlu ħajtu kont qed issiba diffiċli tgħix biha. U ignoring it was not an option, mhux inbilli jgħidlek Simon. Stajt titprova titfaħħa fuq l-influenza xejn sabiħa tal-familja materjalista u sinjura ta' Francis, iżdejjew ngħiduha kifini ma kienx kollu tort tagħhom. Tiżgur li stajt tara fil-karattru ta' Jamie l-ewwel sinjali ta' Roger Chicken, l-arroganza, is-sens ta' superjorità. Iżda dawn il-karatteristiċi kienu fik ukoll, kienu espressi mod ieħor daqshekk biss. Kull darba li jiltaq ma' ibnu jiddispjaċih li ma kienx iqatta biżejjed himmiegħu u ma ridx li ibnu jkun bħalu. Però, l-iktar li jħossu ħati u li qatt ma kien qal lil Jamie bin-nanna Maureen. F'qalbek tlabta skużi lill-mama, għax ftit li xejn kont kellimtu dwarha qabel in-neputi tagħha, l-uniku neputi, kemm kienet tifraħ bih kieku. Kienet nantu wara kollox, ħajja jew mejta kellu tal-inqas ikun jaf li kienet teżisti, li l-papa tiegħu kellu mama darba u kienet in-nanna tiegħu. Bat li lek innifsek tirrabja ma' Francis u ma' omma, imma kienet rabja stupida, ma kienx tort tagħhom, kien id-dmir tiegħek li jżomm ħajja t-tifkira tommok u kont inqas sew. L-effetti aggressivi tal-umiljazzjoni u d-disrispett flimkien ma' sens taħtija jimponu ġieħ rabja u mibeda. Din ir-rabja sfrenata timmanifesta ruħa f'ribellioni kontra klassi soċjali l-għolja fejn l-Ingliż u l-lingwa dominanti. Minkejja li Noel trabba f'din il-klassi soċjali, il-mod tagħix tagħhom kien sar idejqu. Jammetti li iktar idejqu n-nies edukati li jaħsbu li għandhom id-dritt li jmexxu l-pajjiż milli dawk il-ħamalli u ignoranti. Il-konflitt soċjali jispikka l-aktar fil-parti li Francis t-organizzalu qabel telaq lejn Brussell. Għalkemm kien jidher li qiegħed jintegra ma' sħaba minn moħħu kienu għaddejjin rux ma' taħsibijiet. Stajl tegżimel ta' Trojja imdaħħal bil-moħbi fil-belt tal-għadu f'nofshom. U ma jaħsbuk wieħed minnhom ma jafux x'inhu għaddej minn moħħok. Kellek rasek se tixpakka bl-ilsna ta' mitraġuni, mitfema, kollha tiegħek, kollha armi kkargati għall-lest immirati. Ready aim fuq dawn in-nies ħbib ta' Francis. L-idea ta' ribellioni kontra klassi soċjali l-għolja tinħas kull meta jiġġieled ma' Francis peress li hu l-familja tagħha jsiru s-simboli tagħhom. Noel juri li din il-mibeda u l-arroganza peress li ma jkunx jista' jikkontrolla lilu n-nifsu. Dan l-aġir jitqies bħala vendikazzjoni minħabba trauma li ġallitu jgħaddi minna il-familja ta' Francis, speċjalment is-sur ta' Bone. Surprise is an element of attack. F'dal-każ l-ambush kien ħadem perfett. Ma kellix kliem x'opportunità ta' deb mela biex tneħħi mill-istonku u d-dardir li kien ilu jinġema' u jinħema' ġo fik fil-konfront tagħha u ta' sħaba ta' missiera u omma ta' huwa this nest of vipers whose poison quotient depends entirely on how you react to them. Rid tibda tobżoq minnek il-velenu li kontilek tħoss il-ġimgħa kollha, anzi xu sħaħ, jinħema hemm ġew. Però din l-aggressività kollha iddaħlu f'ċirku vizzjuż ikbar taħtija u rimors. Wara l-ġlida qalila li kellu ma' Francis meta marru l-baħar, Noel niżel jom biex jinsa l-problemi ikbar li issa kellu. Din il-katarsi iġġibu konxju li jippreferi imantni dak l-annimal ta' mibeda li għandu ġo fih milli jipprova jibni relazzjoni ma' Francis. Iżda l-effett ta' trauma u tant devastanti li m'hemmx rimedju għalih. Il-ħtieb bħala konsegwenza ta' resentiment iġġib konflitt ġewwieni f'Noel peress li f'moħħu jibdew jimbtu sensiela ta' inċertezzi. U ma jafx jrid minn ħajtu u jinduna li jiddobi kienu qegħdin jikluh minn ġewwa. Moħ bniedem kemm jiflaħ jesa' dubju u ġieħ. Il-konflitt tiegħu innifsu iġalu jobodu u jħobb l-istess affarijiet mingħajr ma jirnexxielu jsib spjegazzjoni tajba. Anke l-iktar mumenti sbieħ li qatta ma' Francis iqajmu fih id-dubji. Għalxejn ipruvajt farfar minnek dik in-nemusa fitta tgħidlek li minn Francis kien se jkollok iżomm għalik ċerti affarijiet. Mhux biss dwar pornografija li tikkonsma dik l-inqas ħaġa. Iżdiżjed u iżjed dwar kif tqis lilha id-dinja tagħha, sħaba, huwa, l-Ingliżati tagħha li fakruk fik fil-passat tiegħek li rid tinsa. Dak kienu l-ewwel u l-ikbar sigriti, l-istmerrija tiegħek ma kinitx se tifhimha. Ma kinitx se tifhem kif jista' bniedem bħalek jobot ċirkustanzi kollha ta' ħajjitha u fl-istess waqt fil-qalba ta' dik il-mibeda kollha iħobb lila, lila biss, fl-essenza tagħha, imneżza minn kollox. Issa li għandu lil Francis jaf li r-relazzjoni tagħhom ma tantx tista' tirnexxi. Il-konflitt jista' jkun ġej mill-fatt li s-seski qiegħed jużah biss bħala metodu inkonxju biex isolvi l-problemi. Iżda fl-istess waqt kien qiegħed iktar jinġibed lejn Francis u jiftakar xi ġralu missieru minħabba l-familja tagħha. Ħafna drabi, meta jkun waħdu, Noel jagħmel autoanaliżi tiegħu innifsu u jqabbel lil Noel ta' Londra ma' dak ta' Brussell. Jirrealizza kemm il-preferenzi politiċi tiegħu kienu inbidlu u l-klassi l-għolja ma kienx jistalija. Fl-istess waqt, meta jaċċetta li jmusa l-fletta Francis wara li kienu ilhom żmien ma jiltoqgħu, isib lilu n-nifsu maqbud f'morsa mingħajr emozzjonijiet. Kont konfuż, kont diżilluż, ħassejtek rebbieħ, tellif, ma ħassejt xejn, ħassejtek imbarazzat ukoll, ħassejtek li dawk l-affarijiet kollha li kienu tawk f'għajnejk ħames ġimgħat qabel ma kellhom l-ebda sens issa f'dan il-moment. Il-battalja interna f'Noel bdiet tikber iktar meta beda jaħdem ma' Solidair, il-kumpanija ta' Missier Francis, u sar parti mill-familja ta' Francis. Noel ma setax jaraf lilu nnifsu u tilef l-interess kollu dwar lajbin ta' missieru, rrit li ħalli kollox kifinu. Fħajja li fil-verità ma konċ għadek tarafa bħala tiegħek, b'kastig fuq kastig, kriżi wara kriżi, tiġri wara dembek, tgħix il-ħajja ta' ħadd ieħor, x'ma taħrabx li kieku tista'. Inħsad f'daqqa waħda bil-ħsieb li ġik alla rrieda. Bħal sajjetta li nifditlek moħħok u dawlet l-eżistenza tiegħek għall-mument qasij tal-verità kollha kemm hi. The truth, the whole truth, and nothing but the truth, li fl-aħar mill-aħħar ma ridx tiskopri x'kien sar minnu dak ir-raġel, missierek. Mhux għax kont tibżam il-verità, imma x'rid ħallih bi kwietu. Ħaj jew mejjet, it was none of your business, let sleeping dogs lie. Iżda l-iktar moment ironiku u fl-istess ħin effettiv u dak ta' Alan. Meta kien żej lill-Alan kienu dejjem jagħtuh mill-ar. Iżdissa qam fuq saqajh u realizza li ħajjet Noel hija konfużjoni sħiħa u jagħtih parir wieħed li għandu jieħu r-riedni ta' ħajtu f'idejh u jieħu d-deċiżjonijiet għalih innifsu. Tkunx ċippitatu jew vi jew va. Mill-esperjenza personali qed ngħidlek ma tistax taqdi l-alla u l-xitan. Għażel, trid tagħżel, dejjem trid tagħżel, jekk ma tagħżilx. Tkun għażil xorta waħda u taf lejn li ma naħasex xaqleb l-għażda tijek bla ma trid. Taf, kulħadd jaf. Għalkemm Noel ma jammettix li kien ċippitatu, kien jaf li din id-definizzjoni taqbel perfettament miegħu. Noel jaħrab bħal missieru, imma bid-differenza li jieħu lil Jamie miegħu. Ironikament, Jamie wkoll se jkollu jgħaddi minn trauma għaliex mhux se jara lil-omu iktar. U l-pjan ta' Noel għal Jamie u kol jimbena fuq l-er u l-gideb. Issa se naqralkom xi poeżiji mill-ġabra Anna Bikri u Anna Waħari tal-poeta George Pisani. Il-brikkun. Lill-brikkun qatt iħbiċċa minn djulek u ħles minnu. Biex teħles mill-brikkun qatt iħli talbek. Infata mill-li tħobb. Sofri kull ċaħda. Għajnejk minn wiċċek aqla u qatt jgħilu. Imqar tgħix ftit batut bid-dawl ta' għajn waħda. Il-ħallil. Ħallil li m'għandu xejn ma jibża minn xejn. Min jisraq ġid il-proxmu m'għandux ġranet jew ħin, jimxi fuq l-arloġġ tiegħu, l-arloġġ tal-ħallelin. Jaqf jaqbeż minn ġod tiegħha u jaf jiżgassa l-bib. Jimmansal min jaqflu jimmutam bih il-klib. Il-faħħari. Għal-faħħari kollox sabiħ urari. Ftaħar kemm kellu ġid ta' raba' u bini, u flus ta' d-deb u fidda bħal-bebbux. Ftaħar b'dak it-teftif li tassew kellu, u b'dak il-għana u r-risq li ma kellux. Min semu tkaza bosta b'dak li gideb, li tenna kull-imkien mingħajr mistħija, la' emnu dwar il-ftit li tassew kellu, lanqas dwar id-duħan tal-fantasija. Il-gidba qatt ma jexet wisq. Ipaċ paċ il-ħin kollu jirrakkonta stejjer xi drabi ħfief, xi drabi tqal. Mingħajr ma jaħseb ftit waqt il-paroli dwar dak il-li ftit qabel ikun qal. Sakemm bil-mod il-most in-nies tintebaħ fil-moħħ ta' dak li msejken sewwa x'ġara. Kien bniedem illi l-ewwel li jgħid li jogħġbu imbagħad dwar dak li qal jaħseb biss wara. Talba tal-azzin. L-azzin jgħali għax jisbaħ. Mulej ma sraqx u lebda ħabba mandi. Titlobni biex li l-sida jiena nrodda u nixtieq biss li kieku qatt ma jisbaħ biex nibqa qalb il-frix nixtrih fis-sodda. L-akbar pjaċir għall-moħħi meta norqod u l-akbar gost li jieħdu dawn l-idejn meta nżommhom flimkien waħda fuq l-oħra u jibqgħu hekk fit-tul ma jagħmlu xejn. Wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna. Jiena Elena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u tal-li segwejtu il-programm il-Malti il-Letteratura u l-Lin matul din l-iskeda. Nispera li jogħġobkom u tgħallimtu xi ħaġa ġdida dwar in-narrattiva fit-tieni persuna.